Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, tulemme eteesi janoisina. Tahtoisimme tarrautua sinuun ja huutaa, emme päästä sinua, ellet siunaa meitä. Kiitos vapahtajamme, että kuulet meidän pyyntömme ja virvoitat nääntyneet sielumme taivaan kasteella pyhän henkesi kautta. Aamen. Nuori tyttö juoksi äitinsä luokse. Äiti, äiti, minä luulen, että hän taitaa tykätä minusta. Miten niin? Koska hän jo melkein hymyili minulle. Raamattu on täynnänsä kohtia, joissa mekin voimme innostua tuon tytön tavoin. Mutta Raamattu ei jätä meitä epätietoisuuteen Jumalan rakkaudesta meihin. Hän ei ole vain melkein hymyillyt sinua katsoessaan, vaan hän on jättänyt viestejä kaikkialle siitä, että hän haluaa sinut ihan kokonaan. Näitä rakkausviestejä paljastuu yllättävistäkin paikoista. Kun avaa vanhan testamentin, sieltäkin nousee ihana Kristuksen rakkauden tuoksu. Aivan samalla tavalla kuin tänään astuu ulle, sieraimiimme täyttyvät mahtavista sireenien tuoksuista, tai kun lähtee metsään lenkille, ei voi olla siemaisematta kielojen valloittavaa tuoksua. Meidän kristillisen uskomme perussanoma on siinä, että Jumala on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Hän on sovittanut meidät itsensä kanssa ja solminut pysyvän rauhan kanssamme. Me emme voi tehdä mitään, millä ansaitsisimme hänen rakkautensa ja pelastuksen. Meidän tehtävänämme on ottaa Jumalan tekemä työ vastaan, eli pukea päällemme meille valmistettu vanhurskauden hääpuku ja vaeltaa siihen pukeutuneina. Avaamme nyt 4. Mooseksen kirjan 6. luvun. Jakeissa 24-26 esittyy 6 teon sanaa. Ja on mielenkiintoista, että kaikissa niissä Jumala tekee jotain. Niissä jokaisessa ihminen on Jumalan tekojen kohteena. Ja niin kuin evankeliumissa aina, niin on näissäkin jakeissa lopputuloksena ilo ja rauha. Tämä rakkauden viesti on koodattu sanoihin: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Me voimme tässä yhteydessä aivan kuin nuuhkaista lyhyesti kutakin sanaa, eikä se edes anna täydellistä kuvaa niiden kauneudesta ja syvällisestä merkityksestä. Ensiksi, Herra, siunatkoon sinua. Siunata on saanut uuden merkityksen meidän postmodernissa maailmassa, missä me elämme. Usein ajattelemmekin erheellisesti, että se on sitä, että lisätään jotain, saadaan ylimääräistä bonus, hyvän miehen lisää tai kukkuramitta. Esimerkki tämän ajattelun erheellisyydestä, hullun kurisuudesta tulee Afrikasta, jossa metsästäjät ovat todella ovelia. Kun he haluavat pyydystää apinoita, he rakentavat häkin, missä ei ole yhtään ovea tai luukkua. Pampukalterit sulkevat sisäänsä apinoiden rakastamia pähkinöitä, eivätkä ne kykene vastustamaan houkutusta. Uteliaina ne seuraavat viekottelevaa tuoksua ja työntävät kätensä kaltereiden läpi häkkiin. Nyt ne täyttävät kätensä herkuilla. Saatuaan kahmaistua oikein megakourallisen, ne ovat onnensa kukkuloilla. Ne ovat saavuttaneet elämässään jotain, mitä ovat vain haaveilleet aikaisemmin. Mutta on yksi ongelma. Niiden kädet eivät enää mahdu takaisin kaltereiden läpi niin kauan kuin ne pitävät kiinni saalistaan. Niiden olisi helppoa päästä vapaiksi, avata vain käsi ja luikkia tiehensä, mutta ne ovat niin ihmisten kaltaisia. Ne eivät halua luopua saavutetuista eduistaan ja rikkauksistaan. Niinpä kun metsästäjä saapuu, joskus päivänkin päästä, ne ovat vielä siinä, pitäen kiinni kalleuksistaan. Nyt metsästäjä tarttuu tuon apinan käteen, ravistaa sen tyhjäksi, vetää sen ulos häkistä ja vie apinan vankeuteen. Raamatullinen siunaus, hebreaksi parak, on erilaista. Se antaa kuvan, jossa joku on vapaaehtoisesti polvillaan ja tyhjät kädet ovat ojennettu vastaanottamaan jotakin parempaa. Se kuvaa etuoikeutta saada riisua ryysyt, voidakseen panna juhlavaatteet päälle linnan juhliin. Mielestäni parhaimpiin lukeutuva esimerkki siunauksesta löytyy Abrahamin palvelijan matkalta noutamaan Iisakille puolisoa Rebekkaa, 1 Mooseksen 24:10 ja 11. Siinä kerrotaan, kuinka tuo palvelija ottaa 10 kamelia, lastaa ne ääriä myöten täyteen. Voimme vain kuvitella, millaista olisi olla kameli kuumassa erämaassa. Koko pitkän päivän se on saanut kantaa raskasta kuormaa. Tuntuu aivan siltä, kuin yksi ylimääräinen oljen korsikin voisi murtaa sen selän. On kuuma, on näännyttävä olo. Viimeisillä voimillaan se kulkee eteenpäin, lähentyy iltaa, kunnes viimein isäntä pysähtyy keitaalle palmujen alle. Alkaa vetää kamelia köydestä, kutsua sitä paimenten kielellä ik ik. Merkiksi siitä, että nyt on aika polvistua. Kameleille ei kuitenkaan ole helppo polvistua. Se tekee kipeää. Monesti kameli mylvii, valittaa ja panee vastaan ennen kuin pääsee polvilleen. Mutta sen tehtyään isäntä ojentaa kätensä ja päästää kaikki nyörit irti niin, että jokainen kuorma ja taakka putoavat maahan sen selästä. Voi sitä helpotusta, kun saa virvoittavaa vettä ja ruokaa, se saa levätä, virkistyä ja uudistua. 11 jae kuvaa sitä kokonaisella lauseella. Niin hän antoi kamelien asettua lepäämään illan suussa, mutta hebrean kielellä siinä on vain yksi sana, barak, siunata. Kun tämän ymmärrämme, niin tästä lähtien kaikki, mikä saa meidät polvillemme ja lähemmäksi vapahtajaa, on armoa. Haluaisitko sinä, että Herra siunaisi sinua tänään? Oletko valmis luopumaan kuormastasi pois, niin että hän voisi antaa sinulle levon ja täyttää elämäsi, sälyttää sellaisen kuorman kannettavaksi, joka ei ole painava, vaan on keveä kantaa? Meillä tuolla Savossa sanottaisiin sama asia suurin piirtein näin: kun niin tiettä, niin sielunno löytää levon. Minun kantamusta no helppo hartiollaan kulettoo, eikä se kuormakkaa ihan älyttömiä paina. Toinen teon sana, varjella. Sitä käytetään usein paimentamiseen tai maanviljelyksen yhteydessä, mutta se ennen kaikkea kuvaa uskollisuutta. Lammaspaimen tekee kaikkensa varjellakseen laumaansa. Afrikassa maaliskuussa tänä vuonna sympatiakeräyksen avustuskohteessa ollessamme näin, kuinka paimen oli rakentanut piikkipensasaitaa, tehnyt sitä läpipääsemättömän aitauksen, jonka sisällä lampaat ja vuohet olivat turvassa pedoilta yön tunteina. Paimen useasti asettui ainoaan oviaukkoon puolustamaan hyökkäjiä vastaan. Ja näin on kauniisti esitetty psalmissa 34 ja 8. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Eikö olekin lohdullista tietää, että hän huolehtii sinun turvallisuudestasi? Se ei olekaan sinun omissa käsissäsi. Toiseksi tuo sana varjellassa, maar, esiintyy myös Raamatun kohdissa, joissa meitä kehoitetaan pitämään ja varjelemaan lepopäivä. Esimerkiksi Jesaja 56 jae 2 ja luku 58. Niissä ajatuksena on se, että meidän tulee lakata tekemästä aukkoja tuohon suojamuuriin, jonka Herra on rakentanut ympärillemme. Miten me voisimmekaan kokea rauhaa ja iloa, kun suojamuurissa on tahallaan tehtyjä reikiä? Oletko sinä tekemässä aukkoja suojamuuriin, vai oletko sinä muurilla muuraamassa niitä umpeen? Jos näin on, sinun rauhasi on oleva suuri. Seuraavaksi menemme virkkeeseen: Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Tule kanssani mielikuvituksessasi Jerusalemiin. Olemme rakovalkealla aamutunteina ylimmäisen papin pihassa. Jeesus seisoo syytettynä ja sidottuna taaempana. Ja juuri nyt ei ole suosittua olla Jeesuksen seuraajana. Pietari on hetki sitten kolmannen kerran kieltänyt mestarinsa. Kiroten hän väittää, ettei ole milloinkaan edes tuntenut tuota miestä. Vain hetkeä aikaisemmin Pietari on pröystäillyt rakkaudellaan, vaikka kuolla mestarinsa edestä. Samassa kukko laulaa, aamun ensimmäisten säteiden osuessa vapahtajan kasvoihin. Pietari säpsähtää todellisuuteen, itse teosta kiinni jääneenä. Hän kääntyy kieltämänsä mestarin suuntaan ja näkee, kuinka nuotion loimun valaisemat kasvot katsovat suoraan häneen. Tuo katse läpäisee Pietarin. Hän on kuin alasti mestarinsa edessä. Hänellä ei ole mitään puolusteltavaa, mutta tuossa katseessa on jotakin erikoista. Siinä ei ole syytöstä eikä tuomiota, vain sääliä ja rakkautta. Voimme melkein kuulla mestarimme sanat, kun hän vähän myöhemmin lausuu ne ristiltä kaikille luopioille. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Kun Jumala valaisee kasvonsa ja katsoo meihin, siihen ei liity mitään mairittelevaa meidän osaltamme. Meillä ei ole siinä tilanteessa mitään, millä voisimme itseämme kehua tai puolustella. Me olemme kaikki syntisiä Jumalan kieltäjiä. Se on läpivalaisu, jossa koemme hukkuvamme synteihimme. Se on kuin lääkärin konsultointi, jossa hän näyttää koetulokset, joiden mukaan syöpä on levinnyt niin laajalle, ettei sitä voida enää poistaa. Herätyksessä oleva ihminen kokee aina näin, kunnes hän saa katsoa vapahtajan kasvoihin ja nähdä äärettömän rakkauden, joka kohdistuu häneen ilman ansioita, ilman onnistumista. Voi kuinka minä rakastan teitä, hän haluaa viestittää meille. Niin kuin kana eno emo, minä olen koettanut koota teitä siipieni alle, mutta te ette ole tahtoneet. Me voimme vain kuvitella, minkä tuskan vapahtaja kokee, kun olemme kulkeneet omia teitämme ja kääntäneet selkämme hänelle. Siitä huolimatta hän katsoo meihin kaipauksella ja vetoavasti. Pietari ryntäsi tuona aamuna pois tuosta pihasta ja itki katkerasti. Mutta mitä sinä, rakas kuulijani, tänä päivänä haluat tehdä mestarin katsoessa sinua ja paljastaessaan kaikki epäonnistumiset, särkyneet ihmissuhteet, rikotut lupaukset, eläminen synnissä, menneisyyden piilottelun taakat ja ihmis- ja tulevaisuuden pelot, itse inhon, itse tuhon ajatukset, epäuskon, itsekkyyden, ylpeyden ja oma hyväisyyden ja niin edelleen. Käänny Jeesuksen puoleen, ystäväni, ota vastaan anteeksi anto. Anna pestä pois syntisi, vaikka ne olisivat veriruskeat, tulevat ne villan valkoisiksi. Niitä ei enää muisteta. On elämän mahtavin asia, kun saa syntinsä anteeksi ja uudesti syntyä Jumalan valtakuntaan. Saa aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä, mutta tällä kertaa ei tarvitsekaan elää yksin ja yrittää selvitä omassa voimassaan. Nyt tulemme sanaan olla armollinen. Se tarkoittaa ystävällistä kohtelua sellaiselle, joka ei sitä ansaitse. Pietari ei sitä ansainnut, me emme myöskään sitä ansaitse. Mielestäni kaunein määrite tälle sanalle on tehdä kauniiksi. Kolossalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa Paavali kirjoittaa näin, tekin olitte ennen Jumalasta vieraantuneita ja häntä kohtaan vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojanne vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina Jumalan eteen. Tähän lopputulokseen ei päästä kosmetologisin tai plastikkakirurgisin menetelmin, vaan siinä tarvitaan Jumalan täydellinen uhri, joka vastaanotetaan polvistuen hänen ristinsä juureen ja avoimin käsin tarraudutaan hänen tarjottuun armoonsa. Hän tekee meidät isän silmissä ihaniksi katsella, vastustamattomiksi Jeesuksessa Kristuksessa. Vielä kaksi teon sanaa. Kääntää katseensa ja antaa rauhan. Juuri edellä, kun Jumala valisti tai kirkasti kasvonsa, siihen liittyy häpeä ja epäonnistuminen meidän puoleltamme. Mutta tässä virkkeessä siinä ei ole mitään häpeällistä. Se kuvaa sitä, kun katsotaan toista suoraan silmiin ihastuneena ilman huonoa omatuntoa. Hebrealainen sana tuolle verbille on nasa. Siitä yksi oudoimmista esimerkkeistä on Egyptin hovissa, Joosef on palvelemassa Potifaria talossaan. Nyt sitä käytetään, tuota sanaa, tuota kääntää katseensa. Potifarin vaimo nostaa katseensa ihastuksissaan ja alkaa himoita Joosefia. Nyt kysyisinkin teiltä miehet, käsi sydämellä. Oletteko koskaan kääntäneet katsettanne kauniin naisen perään? Eikö ole itse asiassa joskus vaikeata olla katsomatta? Ei teidän tarvitse vastata tähän. Sillä todiste siitä, että useat teistäkin olette nostaneet katseenne nähdäksenne kaunista ja ihastuneet siihen näkemäänne on siinä, että nyt tuo ihana olento vaimonne istuu siinä teidän vieressänne. Oli siis hyvä asia, että nostitte katseenne. Tässä tulee Jumalan iankaikkisen evankeliumin kauneus jälleen esille. Kun Jumala katsoo uudesti syntyneeseen Jumalan lapseen, hän ei näe enää syntejä, ryppyjä, arpia, vaan hän sanoo, voi miten kaunis, miten vastustamaton hän on. Näin hän ajattelee myös sinusta. Jumalasta sanotaan, että hän on mustasukkainen meidän tähtemme. Kun hän nostaa katseensa ja näkee Kristuksen verellä pestyn ihmisen sinut, hän on aivan lääpällään sillä perusteella, että sinusta heijastuu Jeesuksen ihanuus. Sitä tarkoittaa tuo ilmaus, nostaa katseensa jotakin kohti. Hän himoitsee kaikkea, mistä heijastuu hänen kalliin poikansa kuva. Siis mitä me olemme oppineet tähän asti? Jeesuksesta tulee meidän sijaisemme, joka ottaa meidän häpeämme, kaikki meidän syntimme ja jokaisen epäonnistumisemme. Ja nyt hän vapauttaa meidät vaeltamaan hänen yhteydessään. Mutta hänestä tulee myöskin meidän sijaisemme toisessakin mielessä, sillä hänen kauneutensa, hänen onnistumisensa, hänen ihanuutensa, hänen valtava tuoksunsa luetaan meidän omaksemme Kristuksessa. Ja kun isä katsoo meihin, sanoo, aivan poikani näköinen, aivan vastustamaton, en halua menettää häntä. Ja siksi hän armossaan antaa meille kokemuksia, jotka vetävät meitä polvillemme ja lähemmäksi häntä. Mutta kaikessa tässä hän suojelee meitä ja varmistaa, ettei mikään kuorma tai kokemus ole ylivoimainen. Tuo viimeinen verbi antaa tulee sanasta san, asettaa tai antaa. Sitä käytetään asiayhteyksissä, missä aloitetaan uusi suhde, uusi kokemus. Siihen liittyy muutoksen tuottaminen, siis jotakin parempaa on tulossa. Shalom on kokemusta, joka asettaa meidät erilleen vallitsevista olosuhteista. Esimerkiksi Shabbat Shalom, sabbatin rauhaa toivottaessamme, ilmaisemme jotakin todella kaunista. Toivomme, että meille rakas ihminen saisi todella levätä ja virvoittua ja kokea olevansa kuin kukkaa Jumalan kämmenellä. Hän ei ole vain melkein hymyillyt sinulle, vaan hän on levittänyt haavoitetut, lävistetyt kätensä ristillä ja haluaa sanoa sinulle tänä päivänä, näin paljon ja enemmänkin minä rakastan sinua. Niinpä Jeesus vakuuttaakin meille tänä päivänä, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Me kuulimme, kuinka meille luettiin Raamatusta, tuosta kamelista, jonka oli mahdoton oikeastaan, lähes mahdoton käydä tuon neulan silmän läpi. Mutta tuo teksti ei sano sitä, että pelastuminen on mahdotonta. Se on mahdotonta ihmiselle, mutta Jumalalle se ei ole mahdotonta. Uskon, että tämä jae tulee meille tämän päivän jälkeen elävämmäksi. Eräs silmin näkijä. Noin 100 vuotta sitten Kairossa näki, kuinka kameli tuli kaupungin portille ja siinä kaupungin portissa on pieni räppänä. Ja tuo kamelin kuljettaja veti tuon kamelin polvilleen, kameli valitteli ja taisteli vastaan, mutta viimein kun se lankesi polvilleen, sen selästä otettiin nuo taakat pois. Ja ensin yksi kynär edellä, toinen perässä, pää siitä oviaukosta, kyttyrä sen jälkeen ja takakaviot siitä viimeisenä, se viimein vaivoin pääsee tuohon kaupunkiin sisälle ilman kantamuksia. Se pääsee lepäämään. Jeesus haluaa siunata sinua, hän haluaa vetää sinutkin polvillesi, niin että hän saa painaa sinut rintaansa vasten ja ottaa sinut läpi, vaikka läpi neulan silmän. Hänelle se on mahdollista. Olkoon tämä afrikkalainen kongolaisen rukous myös meidän rukouksemme. Rakas Herra, ole sinä neula ja anna minun olla lanka. Mene sinä ensin ja minä seuraan sinua kaikkialle, minne sinä tahdot minua johdattaa. Aamen.